สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Brain Food The Surprising Science of Eating for Cognitive Power เป็นหนังสือสารคดีแนวสุขภาพและวิทยาศาสตร์โภชนาการโดยดร.ซาโมสโคนีนักประสาทวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการที่เน้นสมองหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามสำคัญว่าสมองต้องการอาหารแบบใดจึงจะทำงานได้ดีในระยะยาวและเหตุใดคำแนะนำด้านอาหารทั่วไปจึงไม่อาจใช้กับสมองได้ทั้งหมดเนื้อหาผสานงานวิจัยด้านประสาทวิทยาจุลชีพในลำไส้และโภชนพันธุศาสตร์เพื่อเสนอกรอบคิดเรื่อง neuronutrition หรือโภชนาการเพื่อสมองโดยเฉพาะจุดเด่นของหนังสือคือการแปลงงานวิจัยให้เป็นคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเช่นรูปแบบอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอาหารจากพืชที่อุดมด้วยโพลีฟีนอลน้ำการกินไฟเบอร์โปรไบโอติกและการปรับพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปหนังสือยังมุ่งตอบโจทย์ผู้อ่านที่กังวลเรื่องความจำสมองล้าสมองหมอกภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงสมองเสื่อมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือสมองมีความต้องการทางโภชนาการเฉพาะของตัวเองประเด็นตั้งต้นของ Brain Food คือสมองไม่ได้ตอบสนองต่ออาหารเหมือนอวัยวะอื่นทั้งหมดและการกินเพื่อสุขภาพโดยรวมอาจยังไม่เพียงพอหากต้องการปกป้องการทำงานของสมองในระยะยาวสโคนีใช้ฐานคิดจากประสาทวิทยาและโภชนพันธุศาสตร์เพื่ออธิบายว่าสมองเป็นอวัยวะที่ไวต่อคุณภาพของสารอาหารอย่างมากเพราะต้องใช้พลังงานสูงและพึ่งพาการส่งสัญญาณทางเคมีที่ละเอียดซับซ้อนหนังสือจึงไม่เสนอเพียงรายการอาหารดีหรืออาหารห้ามกินแต่ชี้ให้เห็นว่าความจำสมาธิอารมณ์และความเสื่อมของสมองสัมพันธ์กับรูปแบบการกินโดยตรงผู้คิดนี้สำคัญเพราะช่วยย้ายจุดสนใจจากการควบคุมน้ำหนักหรือคอเลสเตอรอลไปสู่การดูแลสมองในฐานะอวัยวะที่ควรได้รับการปกป้องตั้งแต่เนิ่นผู้เขียนยังเน้นว่าช่วงเวลาป้องกันมีความสำคัญมากเพราะความเสียหายของสมองมักค่อยๆสะสมก่อนเกิดอาการชัดเจนจึงต้องใช้โภชนาการเป็นเครื่องมือเชิงรุกไม่ใช่รอรักษาเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วประเด็น2ลำไส้คือคู่ระบบของสมองและอาหารที่ดีต้องสนับสนุนแกนลำไส้กับสมองไปพร้อมกันหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับความสัมพันธ์ระหว่างลำไส้กับสมองโดยมองว่าลำไส้เป็นสมองที่2ในเชิงการสื่อสารเพราะทั้ง2ระบบส่งสัญญาณถึงกันตลอดเวลาและมีผลต่อการอักเสบฮอร์โมนภูมิคุ้มกันรวมถึงอารมณ์โมสโคนีจึงเสนอว่าหากต้องการให้สมองทำงานดีการดูแลระบบย่อยอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยเธอให้ความสำคัญกับไฟเบอร์และโปรไบโอติกเพราะช่วยพยุงสมดุลของจุลชีพในลำไส้และส่งผลต่อประสิทธิภาพทางสมองทางอ้อมผ่านเมตาบอลิซึมและการสื่อสารทางประสาทแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่ต่างจากตำราอาหารสุขภาพทั่วไปซึ่งมักแยกสมองออกจากระบบทางเดินอาหารอย่างชัดเจนในทางปฏิบัติผู้อ่านจะเห็นว่าการกินผักผลไม้ถั่วธัญพืชและอาหารหมักบางชนิดไม่ได้มีประโยชน์แค่กับการขับถ่ายแต่ยังเกี่ยวข้องกับความแจ่มใสทางความคิดและเสถียรภาพทางอารมณ์ด้วยการมองแบบนี้ทำให้การดูแลสมองกลายเป็นเรื่องของระบบทั้งร่างกายไม่ใช่แค่สมองอย่างเดียวประเด็น3อาหารเมดิเตอร์เรเนียนถูกใช้เป็นโครงหลักแต่ผู้เขียนปรับให้เข้ากับวิทยาศาสตร์สมองมากขึ้นแม้หนังสือจะอ้างอิงอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นฐานแต่โมสโคนีไม่ได้เสนอเป็นสูตรสำเร็จแบบลอยเธอคัดเลือกองค์ประกอบที่สอดคล้องกับสุขภาพสมองโดยเฉพาะเช่นน้ำมันมะกอกคุณภาพดีปลาผักผลไม้ถั่วและใยอาหารพร้อมอธิบายว่าทำไมอาหารบางชนิดที่ดูเฮลตี้แต่ผ่านกระบวนการสูงจึงไม่เหมาะหนังสือยังกล่าวถึงอาหารที่อุดมด้วยโพลีฟีนอลเช่นแอปเปิลบลูเบอรี่โกโก้กาแฟชาเขียวเห็ดส้มทับทิมและไวน์แดงในปริมาณเหมาะสมซึ่งสัมพันธ์กับการปกป้องสมองจากความเสื่อมตามวัยจุดแข็งของแนวทางนี้คือไม่ใช่เพียงการบอกว่าอะไรดีแต่บอกเหตุผลว่าทำไมสารประกอบบางกลุ่มจึงช่วยลดความเสี่ยงการเสื่อมของการรับรู้ได้นอกจากนี้ยังมีการวิจารณ์อาหารกระแสบางแบบเช่นพาเลโอหรือการตัดกลูเตนแบบเหมารวมว่าอาจไม่ใช่คำตอบที่เหมาะกับทุกคนหนังสือจึงสะท้อนแนวคิดที่สมดุลกว่าคือใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์คัดกรองอาหารไม่ใช่ตามเทรนด์อาหารอย่างเดียวประเด็น4หนังสือแปลงงานวิจัยให้เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมทีละขั้นไม่ใช่การพลิกชีวิตแบบสุดโต่งอีกจุดที่ทำให้ Brain Food ใช้งานได้จริงคือท่าทีที่ไม่บังคับให้ผู้อ่านเปลี่ยนอาหารทั้งหมดในวันเดียวโมสโคนีเสนอการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ควรเริ่มก่อนเช่นดื่มน้ำให้พอเพิ่มผักผลไม้และไฟเบอร์เลือกไขมันที่ดีปรับชนิดของปลาและนมที่บริโภครวมถึงอ่านฉลากอาหารอย่างระมัดระวังวิธีคิดแบบนี้เหมาะกับคนส่วนใหญ่ เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหารมักล้มเหลวเมื่อถูกตั้งเป้าสูงเกินไปหนังสือยังพูดถึงการอดอาหารเป็นช่วงหรือ intermittent fasting ว่าอาจช่วยสนับสนุนสุขภาพสมองในบางบริบทและชี้ให้เห็นว่าอาหารที่กินระหว่างวันส่งผลต่อความตื่นตัวความชัดเจนทางความคิดและความยืดหยุ่นทางพลังงานหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงตำราเชิงทฤษฎีแต่เป็นคู่มือที่จัดลำดับความสำคัญให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงพฤติกรรมศาสตร์พอกับพอกับคุณค่าด้านโภชนาการประเด็นสุดท้ายผู้เขียนเชื่อมสุขภาพสมองเข้ากับประเด็นเพศหญิงวัยหมดประจำเดือนและความเสี่ยงอัลไซเมอร์แม้ Brain Food จะครอบคลุมผู้อ่านทั่วไปแต่พื้นหลังงานของโมซโคนีทำให้หนังสือเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับสุขภาพสมองของผู้หญิงเธอชี้ว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์สูงกว่าผู้ชาย
และการเปลี่ยนแปลงของเอสโตรเจนในช่วงวัยหมดประจำเดือนอาจมีผลต่อการทำงานของสมองประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้พูดถึงสมองแบบเป็นกลางเชิงชีววิทยาเพียงอย่างเดียวจะดึงความแตกต่างทางเพศและช่วงวัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคการเน้นว่า brain health is women's health ช่วยขยายกรอบคิดจากการดูแลความจำไปสู่การคุ้มครองสมองในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตผู้หญิงหนังสือจึงมีความหมายต่อผู้อ่านที่เริ่มมีอาการสมองล้านอนไม่ดีหรือกังวลเรื่องการเสื่อมในอนาคตเพราะมันเสนอว่าอาหารการพักผ่อนและการดูแลฮอร์โมนควรถูกมองร่วมกันแม้หนังสือจะไม่ได้ลงรายละเอียดทางการแพทย์ลึกแบบตำราเฉพาะทางแต่มันทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างวิทยาศาสตร์กับการตัดสินใจด้านสุขภาพของคนทั่วไปได้ดีโดยสรุป Brain Food เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจโภชนาการเชิงวิทยาศาสตร์คนที่ต้องการดูแลความจำสมาธิอารมณ์และผู้ที่กังวลเรื่องสมองเสื่อมหรือภาวะสมองล้าในระยะยาวโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงๆมากกว่าทฤษฎีกว้างหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงปฏิบัติเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมสมองจึงต้องการสารอาหารเฉพาะและควรจัดอาหารประจำวันอย่างไรให้สอดคล้องกับระบบลำไส้พลังงานและการป้องกันการเสื่อมจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพสมองเล่มอื่นคือการรวมงานวิจัยหลายสาขาเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและการวางอาหารเมดิเตอร์เรเนียนในบริบทของ Neuro Nutrition ไม่ใช่เพียงเทรนด์การกินเพื่อสุขภาพทั่วไปแม้บางข้อเสนอจะก้าวนำหลักฐานที่ผู้อ่านบางส่วนอาจต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังแต่โดยรวมหนังสือเล่มนี้ยังโดดเด่นในฐานะคู่มือที่ทำให้เรื่องสมองกลายเป็นเรื่องที่เริ่มดูแลได้จากมื้ออาหารในแต่ละวันหากคุณต้องการสนับสนุนลีซาโมสโกนี PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่